إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تلك شرح السنة إجا إمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة إرانغا تشارب الشفاعة تشارب الشفاعة وقول رزا كومبك محمد صلى الله عليه وسلم نتوارب مسمو قفة وقوة نتي أبكافي ربو تبالينا الشفاعة wabula okuva omwoyo lwegubavaamu obugenderevu n'obugenderevu bagenda kubeera mu ntiisa n'ebiwoobe ebitalina komo. Kyetusaba Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi awulira okusaba kw'abanaku abanafu akkirize atutaase okuva mu nsi muno nga tuli bakafiiri, akitaase n'abantu baffe abatuvaamu, era akitaase buli yenna eyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala amukuumira eddiini ye. Ne tulaba nti ate bo abakkiriza balimu emiteeko, abakkiriza balimu emiteeko abasiraamu. Waliwo abali mu nsi muno bonga beekolerera ne beefaako, beekolerera ne beefaako, ne beefubako ne beenyiikirako. Abo bagenda kubeera nga tebalina kikangabwa ku lunaku lw'enkomerero, era nga tebalina bwetaavu bwa kuwolerezebwa, wabula bonga be banene abawolereza olw'okuba nti beefaako, bali mu first class. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bo mwe muli abagenda okuyingira ejjana bighairi hisaabin wala adhab, mwe muli abagenda okuyingira ejjana nga buli mulyango gw'omujjana baguyingiriramu, nga bakoolebwa mu buli mulyango gw'ejjana, miryango gya sadaka nga babakowolerayo, miryango gya jihadi babakowolerayo, miryango gyaki nariju. Tuyina essuubi nti Abdullah ibn Mubarak al Mirwazi ali mubo. Olw'ebyo ebiri mu tarjama ye egamba nti wali basahaba kye baamukulemberako okuggyako suhuba, kubeera nti bo baalina nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulina essuubi nti ba aimma b'obusiraamu nga ba Ibn Baz rahimahullah, nga ba al Albani, nga Ibn Uthaymeen, nga Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir n'abalala ab'ebitiibwa bali mu abo. Ate nno kino kiwulire, si tteeka nti balina kubeera bamanyi, gye bali abakkiriza abategeera Allah bonga buli konna ak'omu ddiini bwe katonnya mu mutwe gwabwe bakakkiriza ne bakakola mu levo yaabwe. Osiŋŋaana abakadde ku kyalo ng'asaddaaka obwana bujja n'abuwa emiyembe, n'abuwa ebikajjo, n'abuwaaki, asiri bwetuuka ng'asaala, Ramadhani bwetuuka asiiba istighifaru, subhanallah. Naam, nga talinayo ebigambo byamanyi mu Luwarabu okuggyako salaamu ne bisimillah ne inna lillahi ne ilaihi rajiun, bw'abanga abyogera mu alfaadhi entuufu n'alfaatiha yaffe ne byakozesa mu salaaye. Tuli fenna olw'okuba imaani ye mizaani y'obugulumivu eri Allah. Naam, Allah tekimugaana kukwata mukyalo oyo n'omusiŋŋaana ng'amutadde katebe k'abanene ku lunaku lwaki? Ku lunaku lwaki? Lw'enkomerero. Gwe tolaba munnamalungu yajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya Rasulallah, tubeere ne tukwagala nnyo, naye bwe twagala okulabako tubeera mu maka gaffe netuwulya ennyonta y'okulabako. Omuntu n'akwata embalansi ye oba himaari ye oba bagali ye najirinya najja nakulabako natebenkera omutima naddayo. Naye ya Rasulallah kulina ku lw'enkomerero bw'onaafa ogenda kubeera mbali abanene fe bannakungulira tulikusangawa. Owulidde ekigambo ekyaluma omusajja oyo? Owulidde bulungi? Wano ku dduniya tujja nga tugende ku muziki tumulabeko. Naye wali ng'ofudde bintu bigenda kubeera bya miteeko nti ono ali erimu banne bannaddi banne tuli fenna. Naye kati fe abanaku tulikusangawa. Nabbi n'amugamba nti almaru'u omuntu ma'a man ahabba yawma alqiyama agenda kubeera n'oyo gwayagala ennyo ku nsi kuno. Naam, ku nsi kuno gwayagala ennyo agenda kubeera ne ku lunaku lwaki lw'enkomerero. Anas ibn Malik agamba fama sami'na shay'an, tetwawuliyo kigambo ahabba ilaina ekyatuwa essanyu okusinga ekigambo ekyo nabbi kyagamba omusajja oyo. Amakulu baamanya nti nabbi tetugenda kukoma kuba naye ku dduniya kuno, tugenda kuba naye ku akhira insha Allah. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala alkarimul mannan, ife abanaku ababaddewo emyaka 12 mummeka, naffe netugamba nabbi waffe nabbi waffe, netufaayo netukola tutya? Tetuulina ssuubi nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola otugulumiza n'atuteeka kumpi naye? Tetulirina sseeka eryo narijuu rahmatahu, tulina araja, tulina essuubi nti Allah subhanahu wa karim mannan, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna akituwe. Kakati ibadallah shafaa eno tugambe waliwo abantu abeefubako eha nebeekolerera nebeefubako, abantu abo bagenda kubeera safe nga Allah bwe yagamba wahum min faza'in yawma idhin aminin, tuli fenna abantu abo mu kikanga bakyolunaku luli bagenda kubeera safe nga tebalina mutawaana gwonna. Seeka wetegereza ayo njisomye bulungi, wahum min faza'in
yawma idhin,
mimu eri kochi
wahum aminin
naam wahum min faza'in yawma idhin aminin, eriko fatha, lwaki eriko fatha? Nyina kyebadde mpulidde wano nge wali idhafa, singa faza eri mudhafu eri mudhafu wa yawma idhin eri mudhafu ilayhi mimu ebeina okubaako kasira wahum min faza yawmi idhin, bwekito kino okubeera eha neteina kubeera yawma idhin kubanga faza eriko tanwin ate mudhafu tebako tanwin, si bwekiri? Aha, na bwekityo ayi erimu makulu agandi wahum min faza'in, abantu abo mu kikangabwa yauma idhin kuluna kululi amakulu kuluna kululi so city min faza yaumi idhin mu kikangabwa kyoluna kululi ha awo faza ebategenda kuba ko tanwin kubanga ebelege kubenda ku mubafu ate yaumu ebegenda kuba ko kasira kubanga ebeli mubafu ila faza, so ekiri tayib jazakallahu khairan abo kito kiri wahum min faza'in yauma idhin aminun, bagenda kubeera safe mu kikanga bwakyo olunaku luli bo agamba akayisanyo akolunaku luli bagenda kubeera bakalaba bulabi nga bali safe naye nga balaba abantu abali muyoleke empitirivu kati abo bali funa akadde akeewuunya kati omusajja yatusaazanga bulijjo yali yateekayirizibwa wansi wa mimbali tayagala kuba ku bwaimaamu kati ate omulala munne abadde ayina naye irizi ye ate tagenda kufuna kadde ke kango ono kubanga bonna bali muyoleke bonna bali mukubeekanga bwekanzi nti buno bulijjo baali badda gyagira kitegese bulungi olidde bulungi omusajja ono eyatuulanga wano kwano ku layini esooka eyaleetanga azikaali n'abega n'emimwa yali mbega kitegerekese aha nebirale bingi ebirale omusajja oli kutwasonera sente ng'agamba nti baganda bange nze ngenda mbale ewaabwe gyali agenda getwasonera sente muganda fe bannange tumusonere sente atusobola okutuuka gyagenda musamize ewaabwe eyo obitegedde kubanga olunaku luli tubula sarair lunaku lwakuggyayo buli kantu kadde kuki kungulu eha katwaliwo abalala bebabeera gajjalira kubanga abantu ku lunaku lw'enkomerero abakkiriza bagenda kubaamu emiteeko emeka? Sabiqun bil khayrat waliwo muqtasid waliwo adh-dhalimu li nafsihi. Muqtasid oyiye kole ebiri wajibu nareke ebiri haram, tiyali muyitulivu nnyo mu kwewa ebiri sunna wadde okuleka ebiri makruh. Naye byo Allah byamubanja okuleka yabireka bw'aba ayina kyagwamu n'akyenenya, ate Allah byamulalikako n'abikola. Oyo muqtasid. Dhalimu li nafsihi yagwanga mbiri haram nga bwagwa nembiriki nga bwalekayo nebiriki nemu ebibiriki wajibu nina asigala nga takafu wadde amakulu ayinayo ku mirimu egimusigaza nga muki nga musiraamu n'ensikiriza entuufu. Kakati ate sabiqun lil khairat bamuyita mu Luganda mpulira kakubye buli konna kowulira kamuddiini atolondoka n'akakola atya n'akakola kwako Allah kabamuwaddeko tawfiqi. Kitegereka kati oyo yali muteko guli ogusooka gwe tulabye, muqtasid ali muteko guno ogwokubiri, naye ayina naja minan nar tagenda kuyingira muliro kubanga okuwona omuliro. N'ebinozo bya Allah kiri kukukora Allah byakubanja n'okulekayo Allah byakola atya. Kyokka ate arifa fi darajat amadala amawanvu mujjana ate kiri nnyo kubya sunna. Imeje sunna ebiri minimeje teeka oba ebye sunna ebyetadde ebiri wali kategerekese kubanga bano abalikoze emirimu egiri wajibu byokka ne balekawo n'ebiri haram byokka nabo tebenkana madaala. Aha, waluwa asaale sala ng'agisadde akoze ekiri wajibu naye ng'essala ye yeyo ate omulala n'agisaala nga ddaladdala sala benkanankana tebenkanankana. Kitegerekese kakati omuteeko ogwokusatu gwe gwagwo abogerwako wano mu shafaa eno. Kitegerekeka gwe gusinga kwegamba okwogerwako wa illa bana abalala waliwo abasobola okubaako ebimu ebyetaagira shahada ne shahada na shafaa ne shafaa nazo tezenkanankana nga tugenda okuziraba biidhinillahi tabaraka wa taala. Kati wali musomo gwaffe ogwawedde twabadde tunenge gye tuburankinzeemukko nga kitwali twagalayo twabadde twagala okugamba nti waliwo ebibinja ebyagaana shafaa mu ngeri eyeewuunyisa ennyo olw'obuyitirivu bw'obujulizi obulaga shafaa nga bamutazira ne bakhawariji. Netugamba nti bakhawariji amba yinza ogamba nti ate katusinga tugikkiriza awo twagendedde ku nsonga ya bakhawariji kubeera nti tekigaana bakhawariji amu okubeera nga bakkiriza shafaa nam olw'ensonga nti nno bonna bonna tebateekeddwa okuba nti buli nzikiriza bakhawariji okuva kwasoba mpaka kwasembayo efaanagana. Kitegerekese waliwo bibaawukanamu ne balina stem bonna bafuula bakhawariji nga bwe tujja okubinnyonnyola mu misomo gyaffe egijja mu maaso arraddu ala dhal ismaila kalule insha allahu taala. Kaakati wano nyina kye njagalawo abantu bano mu kugaana obujulizi buno obulikkiriya bataallaka kuki beripa kuki kubujulizi obuyitirivu ennyo amma okubeera nti nno beekwata ku bujulizi buno bwe tugenda okwogera tekikwewuunyisa kubanga firaka zino ebbiri baziita min firaki al waidiya firak za waidiya ze firak ezirina gulu mu bujulizi obw'ebibonerezo kyebavayita firak al waidiya mbowuli abawula boogera ku waad bategeeza okuteeka Allah byeyasuubiza abarongoofu biyitwa waad ate Allah byeyasuubiza aboonoonyi biyitibwa waid. Naam kakati ba mu'tazila baina asulu mu kibinja kyabwe bakiyita alwaad walwaid eyo purinsipo nene nnyo asulu nene nnyo mu firika ya ba mu'tazila. Purinsipo ya amaanyi nnyo nkulu nnyo mu firika yabaki yaba mutazi bajita alwaad wal waid. Etegeeza ki? Bagamba ti kama anna Allah subhanahu wa ta'ala sayufi bil waad wala bud ngabwe kiri nti Allah ajja kuteeka mu nkola asasula obulungi abo byasuubiza obulungi wala bud eranga tekisubiru wa amu na katonyeze nti Allah tajja kuchikora mungo berida wakadhalika alwaid era mungiri yemu nebe ya subi zeiboneleza tekedo baboneleza tewali chidi chukamu wakategede wakategede kakati eyo asulu nebaji nebira chikoro mudini yawe kasema ro kusimba asulu imbimu kati obo tekedo jino onyezo obujulizi wakili obu pio obutari yo wakili okutakalafa wakili okudhaafa hadithi ni Bukhari ni Muslim wakili okugani ekintu ekiriko hadithi ya nabiye ntongole nga nabiye gama shafaati li ahali lkabairi min ummati yawma alqiyama hadithi ntongole likiri ya limu Abu Dawud antufu shafaa yangi yabo ukuleza kwa kugenda kwa babeba gadama zambi ya manene kulina kurinko merero hadithi likiri ya mluunji likiri ya na ye elio nabazi nga libateka wali wachi principle wali alwad walwaid na Allah biyasubiza abarongo fuku baingize jana abono nifatakito baingize omuliro tewali bia shafaa tewali bia achi bia shafaa kakati raddu jibali elimu bintu bingi neka tukoneke etya emu yokka okubanu kula okulaga obuchambu entegera ya bichibaita raddu Allah subhanahu wa ta'ala ngatina gena kumutonzo fo HT bakatugende kumbera za fenga abantu naam omuntu bwasubiza omuntu okumuwa ekintu na atachimuwa na yaukana kuundagano bukendevu obasi bukendevu bukendevu oli yakugamba ngomutegeza nti ogenda kuwasa naga nti akasawo ko omuchere kange nojja yonge bule nna kubiyo balumu omukolo gutuuke nagamba
nerabira
genda oyiye muganda wange nerabira tujja kulabanga mazo kuwasa kitegerekese obwo bukendevu basi bukendevu bukendevu bwekatibwa ko albashariya nebwo obuuza nekemea ngomba mudale no mudale omusalabo ogwakabawo agamba nti obukendevu siwe kiri aha kakati ate singa omuntu asubiza omuntu okumubonereza okumutuusaako ekigambo ekinene nam n'atakiteeka mu nkola n'obusobozi obukiteeka mu nkola nga weebuli obwo bujjuvu oba si bujjuvu ne bw'obuuza mukadde katalina agamba nti obujjuvu omusajja yamusonyiwa yamuleka yali agenda musibisa n'amuleka yali agenda abadde agenda kumukuba namusonyiye abadde agenda akoze bw'ati kitaawe yali yamugoba ewakane kati yamukomezaawo namwene kibanja waazimba namfula nente atandikireko kigaziwa nnyo nga kiri kumukulembeze amutadde mu kkomera bamusalidde akalabba mumuleka okyo kitegereka bane obujjuvu oba si bujjuvu obujjuvu kati mu bujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala walillahi almathalu al'ala bwe kibanga bujjuvu ku bitonde mu bujjuvu bwa Allah kwe kuteeka abaddu ku bunkenke ne balowooza nti bawedde naam n'abajja ku kibadde basuubira ne baddawalira mponya omuliro mponya omuliro nkoze bwet okitegedde bulungi obujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo Allah okuba nti yasuubiza abantu okubabonereza ku lunaku lw'enkomero n'abaako baalese n'atababonereza n'abaako bano bokamba bonereze obwo nabujjuvu ku Allah kiraga nti eno asulu y'aba mu'tazila ejjudde obutawa Allah kitiibwa ejjudde obutateeka Allah subhanahu wa ta'ala mu kifo kyagwanira okubeeramu ejjudde kwegamba ekutte sifaati ez'ekitiibwa n'ezijja kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala ndowooza otetulwawo sibwe kiri kati gattako obujulizi obuyitirivu obujjudde muki kati kikye baakola ne bakwata obujulizi obumanyiddwa nti bonna bwajjira kuba kafiiri nga bugaana nti balina shafaa ne babuleta wattaqu yawman chorunako la tajizi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a nam wala yuqbalu minha shafa'a wala yukhadh minha adil wala hum yunsarun Allah alim kogera ezo na ayat zili mkogera kubana kubaya Yahudi zili mkogera ku kubanga surat al-Baqara okuvyadla ku aya igamati ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi okuva ku aya yo okugendera ddala ku nkomerero ya juzu esoka naam awonna ayati ntono nyo zisingana munga Allah jiteka wao nga stiri kubaya Yahudi ne zonna ayati ezili yao zili kuba Yahudi ne ntonezifa ezili kuba ki kuba Nasara kitagire soburungi byonne byo biri kubo embera yabwe enne isa yabwe wa idh qultum wa idh nagena kuchafayo cha gundi katlabani Israel gubatta naam Allah na muzengu na bagamba basalente na muzengu na bagamba bamkube kitundu kibajje che bibaadhiha na kolatia kubange ezo ayati zili mu taqdim ne taakhir aya sandika zitya entandiko ya kisso eliyetya wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha entandiko ya kisso naam ne Allah jitandika ludawa wa idh qala Musa liqaumihi naam Musa yagamba abantu bo bisale Musa yagambira abantu be inna Allah amurukum an tadhbahu baqara Allah balagide Musa rente kisso usiwe tandikira kisso etandikira we sembira wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun bimatto omuntu Allah najjayo bimwali mukukulide kati yao yabagamba ati yabijjayo ati wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara tulifenna Allah abalagide Musa rente okuprovinga ani akoze eki anyasse kuba ku nkomele faqulna dhribuhu bi ba'dihha nitubagamba mukwate ku nteno mujikubisa omufono kadhalika yuhillahu almauta yuriikum ayatihi la'allakum taqilun naam kati omusajjonu rwamku be kibajo kyente nasituka nayogera tigundi yeyanze se naddamu naafa tulifenna iyo kisa ya bani Israil yaliwo Allah nagena ngalaga aftatma'una yu'minu lakum qad kana fariqu min yasma'una kalam Allah aw nari kubaba bani Israil genda gen mpaka kakati bakutte ayati Allah ngali mukogera ngalaga shafa'a ntegenda kubawo kuba kafiri mu babani Israel nibaje ambaza abaki abasilamu abali ko bulizo bulikiria nti baba kiriza baina shafa'a yawe mali dhalimina badhalimina bogiru wako wanu bibaliwa alkufar min hamimin wala shafi'in yuta tulifenna no bujulizo obulala falatan fa'u shafa'atu ashafin obo no bujulizo bukora kuba kafiri amma abasilamu obujulizi bungi nobera tuvudde mu Qur'ani mwenyinyinyi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni aya tujiga mochi nti waluwo illa bi idhni okujja kwa Allah bali bawaddo rukusa naam illa man adhina lahu arrahman wa radiya lahu qawla izo na aya zibazira gachi shafa'a zilaga shafa'a naam hatta niba tugenda mu aya nyinyinyi famata anfa'uhum shafa'atu shafi'in kiraga ndoroba shafi'in ne waluo shafa'a nga bote genda bote bagenda gasibwa kuli zigenda bagasa bi baba fanga bachi baba kafiri kati bano ruvanya olo kuteka asulu enchamu mu dini yabwe ba mu'tazila naam ne ba khawarij baleta ayati zikubizikola ku bakafiri ne baziramu za ku basilamu byonne biramula ku basilamu mu butongole mu ngeri erikiria nabiteka ruwa bali nabiteka ludawa wali wabali eyo dalala bwete bwekoletya bwekola na nyini yo kakati ebyo bitegere kisabo Luganda ebinja bino ebiri birina enzikiriza zyabwe kuba osa kuba na nyini kabair katubikone ko tubive ko lumtu katugende ku akida yafe kuba shafa ba khawarji balaban nti ashabul kabairi bananyini mazambi amanene abenzi ababbi abali bebisiyaga abasiba abantu abaki abakya mazambi abali bariba abayisobya abazadde babwe nebirabije fanako bwe bityo abo balaba bani ba khawariji tyabantu abo kufaru fi dunya bakafiri kuchi kunsi kuno e mainstream ya ba khawariji e kafu za ashabul kaba'ir sus e buterev 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 kakati e bala bantu bakafiri fi dunya ate kwa akhira bala bantu bakafiri bwaba goberera fahum mukhalladuna fi nnar tibagira furuma mmochi mumuliro kitegere kese aba khawariji ate baba mu'tazila baya ukana kuba khawariji ku dunya ne baba akaka antu kibawo kibawo sahibu kabira na yenga obutamu wacha ali chenkana nkana nokumuwa Ode burungi ganewe batali kamuwadde tebali baddenga bayina kibakodo walidde nkugamba tikibamu ekitaina mugaso ku dunia bagamba nti sahibul kabira omuntu akola amazambi agama nini naam laisa bimu'minin wa laisa bikafir tabera muslimu ku nsikuno wadokwa nti mukafiri aliruddawa kati usulu namba mu usulu za khawarij bajita almanzila baina almanzilatayn ali mu kifo ekiri awo kati wo kafiri no busilamu eyo usulu limba khaw erimba mu utazila bibaje manyidde bokka waluwe kifo kibate ko mononyi atali mu kafi atabudde mazambi gali akafuwaza ne aguzde mazambi amanene agamanyidwa mu busilamu almanzila baina almanzilatayn simu kafiri simu silamu. Aliya wawo. Wewa. Otuko kufatu tuwategedde burungi. Otuko kufatu wakozotia. Nga tuwategedde burungi. Ni boba ba mu'tazila. Baga boba tegirao. Chikulu fikasa tegirao. Kati ate kuluna kuru inko meri. Ruwachi ngambi entino bamuwa. Kupatu waliki entina kari kasatu wa mkafu waziza. Me okuono bu kafiri. China thamara. Omuntu obutamu kafu waze chidina iwe chiteba. Chiteba ruddawa. Nti kunkome lo talifuru. Alifuru mamulido. Nibu abiranga. Agugenze mwimi yake minji. Naam. Na yebo waga nti ate kwa akhira. Bali nebaka wariji. Yukhaladu finari khuluda na abadia. Tagina furu mamuchi. Mamulido. Tebamu wabiwa bianswa. Bamu fera mfezono. Aha. Teba ina chibamu wa. Kupanga wakiri wano kudunia. Singa bamu kafu waza. Ku dunia ku akhira ne bagamba anti no aliva muliro wakili bali bade bamuwaddi naye bamu ekitayina mugaso ne bamu mecho mugaso kale eye yaqida ya ba mu'tazila bwe bato bayimide ku sahibu shafa'a kakati twagala okulaba aqida ya ahli sunna wal jamaa mubananyini mazambi amanenago yo eyimiridde etya bibigambo byo twagala okulaba byomuwandisi wal imanu bi shafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil mudhinbina al khatiina fil qiyama ay min ahli al islam mubananye buchi busilam wa ala sirat nawali kusirat wa yukhrijuhum min jawfi jahannam nabi sallallahu alaihi wasallam shafa'i egenda kujja abasilamu abononef abagwa mazambi amanina agazikiriza Allah bali bidaga ingiza mubo oba ba malaika wana obagenda kuweza yawmal qiyama oba bashuhada abawaye myoyo jabwe edini ya Allah yimirirewo oba basiddiquna bitugenda okulaba nti bawaguru okusinga bashuhada basiddiquna babira bawaguru okusinga bashuhada siddika bera wawaguru kushahid naam ndio tugenda okukiraba o baba salihuna bibarongo fabasigadde kitegere kisobulungi abo bonna bagenda kuolereza bannaabwe bebamanye nti bali basilamu daladdalanga bali nekikolo kyaki kyobusilamu babajje muliro nituyigawo asulu ennene omusilamu jatekeddwa okumanya yeriwa munnango okubantu wagamba la ilaha illallah okubantu ogamba nti oli musilamu okubantu tugami ntoli tugami ntoli mukafiri toroza ndio kitegeza kuona muliro toroza ndio kitegeza kuona muliro wali waba silamu abagendo gena muliro. Lisobola na kuba zambieri, nirige janyo eri Allah. Allah na kuteka muliro. Uri zambi litia? Uri zambi litia? Limo. Kisobola kuba kigambo, nocho ogera nga chinene nyo eri Allah. Na kuteka na chomu mochi? Muliro. Na kwa chitu omu kiliza ino kubera kubu nkengi. Aino kubera kubuchi? Aino kubera kubu nkengi. Nagatu walillahi baada thalika tafadhulun kathirun fi man yashau uruvanyumanga wabu na mazoku uoreleza. Wagenda kusigara ya abantu. Nguruobu tininya nobu nyinkuli buwa imani ya abu yali ya wasigaramu. Nga abantu tebagwana kubera nga bebaba uoreleza okuvamuliro. Ah, nga ino kubeye kwa atira mwabu, ye Allah ye ka, ya araba akasi gara mu imani yabu. Baba nga ka imani kiba soburu kuba keriso, kaweddeyo. Kakozechi? Kaweddeyo. Nga imani ye pasigade mwuru obu tininyabu ayo, ajiraba ko ye Allah ye ka, ye araba bano. Baita kuru wanyo. Kwegamba, Kutuga mboru guanyo mboru tegira mboru guanyo. Urobu sufu mboru ono nefu mboru. Na ye alhamdulillah ye Allah inanyini nsaro zokafu wala. Inanyini nsaro zaki? Zokafu wala. Naba jayo mmurilo. Naba teka kuchi. Naba ingiza ejana. Munyingiza jatu gendo ukuraba. Ngabu agambie. Nti walkhuruju minan nari. Bafurume mmurilo. Baada mahtaraku oluvannyuma lw'okubeera bonna bayidde wasaru fahman bonnanga bafuuse ebisiiriiza Allah agenda kubajja mu muliro abantu abo nga bonna bisiiriiza ne ani asiriikirira mwali mulabye oluku mwali mulabye oluku nga lwateekebwa bulungi mu muliro ne lujja lwonna ne lugwawo ne lufuuka ekisiiriiza. Ekinene ekirungi ddala ekikuma omuliro omulala bwati omuddu bwagenda okufuluma mu muliro nga bwati bwafaanana nga hadithi tugenda okuziraba fayulqauna fi nahari lhaya Allah abasuule mu mugga guyitibwa omugga gw'obulamu fayambutuuna batandika okumera kama tambutu lhabba fi janibi assail mu hadithi ejajira kama tambutu hamilu sail amakuru ensige ezireetebwa mukoka nga bwe zimerera mu mabbali g'omugga bwe tebagenda okumera kitegereke bulungi abo nno hadithi ezimu wali hadithi eri muslimu eraga nti bone mmuliro bagenda kufa bone mmuliro bagenda kola batya bagenda kufa kiraga nti waliwo Allah bagenda okuttanga bali mmuliro ninga ekigenda kubeera ku basiraamu bokka bali la yamutu fiha wala yahya bakafiri kitege soburungi walo Allah bagenda okuttira muliro obawe wezaako kubanga baddu bakkiriza ubunezo ye jibali byawukana mukko kubyabaliwa kubyabali abasigadde ne muloza twogera kubani abasigadde oloza twogera kubantu twogera ku papa twogera ku musilamu aina iriziye
yazumu annahu muslim
aina iriziye araba ante ekyo kitono nnyo oyo tafuruma muliro agenda kubeera ne papa nga ekyaliwe bali eyo mu muliro ne firauna lwairizi niye nga bali bagamba nti Yesu mwana wa Katonda ono nga agamba nedda mulimba Katonda tazaala ninga inairizi ye olidde bulungi nga bwe twagambye nti waliwo omuntu asobola okubeera musabo aba ali awo alinda senkulu ajje abakebereremu omusawuza musawule nibamusindikira ka makta video bamusindikira ka video agenda okulaba nga waliwo masjidi gye bamenye nawulire nnaku ninga ali ludawa nga ali musabo abo gye bali so wallah taase kwegamba obutategeera ddiini kale tugendagera ku musomo gwaffe oguddako biidhinillahi tabaraka wa taala tugaziye ensonga ya shafaa eno كبكرزة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.